manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Soler on Air, hatid ng School of Labor and Industrial Relations. Soler on Air is your school on air kung saan naghahatid kami ng mga kaalaman tungkol sa mundo ng paggawa at kung paano magkakaroon ng marangal, makabuluhan at maunlad na pamumuhay. Ako po si Classmate Eileen, ang inyong host ngayon at kasama ko ay si at ang co-host ko ngayon ay si Classmate Leanne.
Hello, magandang gabi sa iyo, Classmate Eileen. Wednesday na naman.
Yes, at tayong dalawa ang magsama-sama. Okay, actually last week pinag-usapan natin ang tungkol sa strike, di ba?
Oo, welga.
Oo, ang pagwelga. Napag-usapan din natin na yung strike nung nakaraang taon, according sa report ng ating presidente sa SONA, ay bumaba.
Mm-mm.
Ang laki ng ibinaba actually, di ba?
At hindi lang nung term niya 'yon. Bumaba. Nagsisimula na yung bumaba matagal ng panahon.
Oo.
So, hindi yun bigla. Hindi abrupt na pagbaba.
Oo. Tapos, nabanggit niya natin na parang bumaba siya from 717 tapos naging 126 na lang nung 2013.
Oo.
Diba? Ang laki ng ano? Ano ba nangyayari? Bakit ba kaya ang laki ng ibinaba ng mga strikes natin?
So from yung dalawang figures na kinote mo, yung isa is from 2013 compared sa 2006.
Na
okay.
717.
So 2006 to 2013. So 7 years. Tama?
Seven years. Ang laki ng ibinaba niya, no?
Di ba na banggit, well, nabanggit natin last time na malaking dahilan nun, yung pagbaba din ng bilang ng mga sumasali sa union at nagpo-form ng unions, di ba? Kasi ang welga, pwede mo lang magawa kung ikaw ay kabilang sa union or isa kang organisadong grupo. Kasi nga ang strike is a collective action, di ba? So, kolektibong pagkilos to. So, para masabi na collective kayo, collective group, meron kayong union kung titignan natin sa, yun, sa konteksto ng industrial relations.
Oo. At speaking of union, may magandang balita actually tayo doon sa nangyari sa ano. Alam mo ba yung sa GMA na disputes?
Parang narinig ko lang.
Oo, yung parang talents nila na nag-fight against unfair labor practice. Yung, oo.
Oo. Ang unfair labor practice din kung iuugnay natin dun sa ating topic na strike, isa sa mga strikeable issues actually. So, ang mga magagawa ay pwedeng magkaroon ng welga kung sasabihin nila na ipapakita nila at madodokumento nila na may unfair labor practice sa kumpanya. Pero yung sinasabi mo, mukhang hindi naman humantong sa strike.
Hindi naman. Actually lang, kasi parang pinaglaban nila na maging regular sila. Parang ganun lang. Kasi nga, parang yung iba, 5 years na, yung iba pa 13 years, ganun na katagal. Pero contract lang sila, contract based.
Pwede bang ano bang company ito? Pwede ba nating masabi?
Oo. I think pwede naman kasi lumabas naman talaga siya sa news yung GMA 7.
Ah, okay.
Oo, yung talents nila.
Mm-mm.
So, sabi nga may 150 more or less employees na nag-file ng ano ng case against GMA 7. Kasi nga gusto nila maging regular. Kasi ginagawa nila daw ang necessary and desirable.
Sa business.
Oo, sa business.
Siguro to yung mga extra siguro, no? Or kasama sa
actually, yung mga
cameraman, ganyan. Sinabi ba kung ano-anong mga trabaho ng mga
actually,
tao?
Actually, yung mga actually, yung sinabi nila, binanggit nilang talents ay kasama yung mga producers, mm-hmm. kasama yung mga assistant, yung cameraman din. Oo. Tapos rin yung kasama researchers.
Okay. Necessary and desirable yun.
Oo, kasi nga sa isang kagaya ng example doon sa balita sa news na yung sa investigador na portion, also nagre-research. So sila yung tumatanggap ng mga reklamo, sila ang nagre-research tungkol sa reklamo. Sila yung mga tauhan doon, isa sila sa nag-file ng case against GMA.
Okay. Sa investigador, tama sila sa investigador.
Sila ang inimbestigahan. Tapos ngayon, nanalo sila, actually, ang good news is, nanalo sila sa NLRC. Na sila ay isang considered regular.
Ang NLRC ay National Labor Relations Commission. Mm-hmm. Ito ay isang quasi-judicial body na nag-decide, pwedeng mag-decide at nag-decide talaga at patungkol sa mga ganitong disputes o labor management disputes.
So sinasabi nga na sila ay regular. Okay. Yun, nanalo sila doon. Pero ang ano lang doon, may posibleng iangat ng GMA sa mataas na court.
Oo, at malaking posibilidad 'yon. Ganun naman talaga ang kadalasang ginagawa ng mga kumpanya at saka binibigay naman 'yon talaga na option sa kanila. Kaya nga may kasama 'yon sa judicial process, 'di ba? So mag-umpisa kung nasa NLRC na siguro susunod na dyan, kung di ako nagkakamali, Court of Appeals. Tapos pwede pa iakyat sa Supreme Court.
So, kaya patapusan yan.
Actually, mahaba-haba pang laban para sa mga empleyado ng GMA na talents, no?
Oo.
Kung tawagin.
Actually, nag-start pala ito nung 2013. Nag-file sila nung 2013.
Oo.
So, yun, lumabas yung NLRC result. January this year lang.
Oo, okay.
So medyo matagal-tagal yung ano.
Medyo mabilis-bilis.
mabilis na ba yan?
Oo, sa palagay ko. Ha? Medyo mabilis na yun. Kasi talagang umaabot ng, siguro sa NLRC level, pwedeng ganun nga mga 2 taon. Pero mas mahaba pa pagkalimbawa sa higher court.
Malamang pagtandaan nila may solusyon na.
Meron na. Sana naman. Sana huwag naabutin, classmate Aileen. Huwag naabutin ng katandaan at makabalik na sana sa kanilang mga trabaho.
Actually, yung iba nag-work, yung iba hindi na na-renew kasi pinasign sila ng contract.
Mm-hmm.
Eh, yung iba ayaw mag-sign. Yung contract tinatawag nila ay talent agreement.
Oo, so
yung iba hindi nag-sign, yung iba nag-sign. So yung iba nandoon pa working, yung iba hindi. Na.
Okay, so renewable.
Oo,
renewable
every
yung
3 to 6
talent.
Months lang ang contract. Eh.
Oo, yung talent agreement nila.
So balik tayo sa strikes. Actually may marami pa lang klase-klaseng strikes, 'di ba? Nabanggit natin last time meron tayong legal strike.
Oo, okay.
Yan yung valid na strike talaga na allowed by the law. Meron din tayong illegal strike.
Mm-hmm.
Yun naman ang hindi recognized by the law.
Mm-hmm.
Yung sinasabing hindi valid ang hindi sanctioned by the law. Parang ganun ba?
Kasi,
no?
Oo, na pag-usapan natin last time na para maging legal strike, kailangan sumunod ka sa proseso.
Mm-hmm.
At saka valid yung sinasite na issue. Mm-hmm. Strikeable yun. Kasi kahit na ang strike ay isang given right ng mga workers, hindi siya automatic. Meron siyang, marami siyang
proseso.
Oo, rules. Oo, okay.
So, meron din tayong economic strike na one stage by workers to force wage or other economic concessions from the employer.
Tama yun. Yung... 'di ba na-discuss din natin na 'yun nga yung mga disputes na valid pwedeng collective bargaining deadlock.
Mm-mm.
Or ULP.
Yeah.
So yung pagka ang dispute collective bargaining deadlock, 'yun. Mm-mm. Ang economic strike.
Oo, yung wages na binanggit mo, 'di ba? Tapos 'yun nga unfair labor practice strike.
Mm-hmm. Tama.
Yun yung sa GMA, pero hindi naman sila nag-strike.
Oo. Diba?
Nag-file lang sila ng case ng unfair labor practice. Pero may ganun na strike. Mm-hmm. Meron din tayong slowdown, yung sinasabing yung workers ay medyo hindi, nagpapetiks-petiks lang na hindi naman kota, may kota, hindi nila na naaabot yon. Mm-hmm. Meron din wildcat strike. Diba? Ano nga yung wildcat strike?
Yung, basta-basta ka na lang nag-strike na hindi, sobrang sasilakbo ng damdamin ng mga manggagawa, talagang galit na galit sila. Bigla lang sila nagsilabasan sa kanilang mga pagawaan. Sige, tapos nag-strike na sila. Yung wildcat strike.
Mm, pero masasabi ba natin legal? Siyempre, hindi legal yun, no? Kasi hindi sila dumaan dun sa process. Tapos, may sit-down strike. Yung sinasabi nilang na nag-office ka, pero ayaw, hindi ka nagtatrabaho, di ba? So, yun yung mga different forms of strike na sinasabi. At in counterpart, yung sa employers, meron silang tinatawag na lockout. Naman yung term sa part nila.
Oo.
Na hindi nila pinapapasok yung workers. Ganun ba yun?
Tama.
So ngayon, tingnan natin, kasi ito si classmate Leian ay...
Ako yun.
Oo. Dati nagtatrabaho sa isang kumpanya, so isang HR.
Oo, no? Dati.
So, tingnan natin naman kasi naranasan daw niya yung ganyang mga problema bilang sa HR. Oo. So, tingnan natin yung HR aspect ng strike sa kumpanya.
Okay.
Oo. So, classmate Lay, mag-break muna tayo. Ang oras ay 6:19 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Manuel Conde,
Lamberto Avellana,
Severino Montano,
NVM Gonzalez.
Kilala mo ba sila?
Halina't kilananin silang mga pambansang alagad ng sine sa panahon ng luwalhati, Jupidiliman Month 2016.
Ngayong Pebrero, tampok tuwing Martes ang usapang pambansang alagad ng sine. Serya ng mga lecture tungkol sa mga manlilikha ng bayan na mapakikinggan nyo rin dito sa DZUP 1602 tuwing Biyernes.
Abangan din ang mga konsyerto, pelikula, palabas sa teatro, installation art, at iba pang mga pagkatanghal. Handog ng UP Diliman Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts.
Kaya tara na, ipagdiwang natin. Panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng UP Diliman Month.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Yes, welcome back mga classmates. Andito kami ngayon para magpag-usapan natin ulit yung tungkol sa strike. Kami lang po ni classmate Leian. So, since nakapagtrabaho naman siya dati sa isang private na company at may experience din siya tungkol sa HR, kaya ang title namin ngayon gabi ay Welga mula sa perspektibo ng HR.
Okay, ng human resource.
Oo. Okay, kasi... So, ngayon, tatanungin natin si classmate Leian.
Oh, bakit ba?
Paano ikaw napunta doon sa La Tondenya?
Ah, okay. So, yung pinagtrabahuan ko noon ay isang manufacturing firm, La Tondenya nga, na naging Ginebra, na Ginebra San Miguel. Nabili siya ng San Miguel group. So, pero nung nag-umpisa ako doon, La Tondenya pa lang siya. Okay. At ang trabaho ko doon ay HR. HR practitioner ako, HR staff. yung company na yon, yung planta na yon, ngayon nandun pa rin sila pero maliit na eh. Oo. So noon,
maliit.
Lumiit na sila in terms of yung dami ng mga tao.
Number of employees.
Oo, oo. Yung production, mas maliit na rin. Kasi may time na talagang ang dami na yung pinuproduce. Okay, so yung company is Latondeña nga. Bagong planta siya noon. Bagong tayo siya. So kami yung mga unang-unang workers doon. At kami sa HR. Dalawa lang kami dati ng boss ko doon eh. Tapos nadagdagan kami hanggang parang naging apat kami. Eventually. So, ang minamanufacture dati doon eh, yung gin plus Ginebra San Miguel Bilog. Kung alam mo yun, oo. Oo. Tapos, meron din silang mga ibang brands ng alak na doon din ginagawa. Pero, hindi yung flagship talaga nila. Flagship product yung gin.
Ibig sabihin, nagmamanufacture din sila ng ibang alak?
Ginebra.
Ng Ginebra.
Oo. Meron eh. Hindi ko na matandaan yung mga pangalan. Pero pero noon ganun ako nag-umpisa doon. So, yung workers namin at the time ay kalahati. Una, talagang mga bago kami. Fresh grads, mga bagong graduate.
At so, excited pa magtrabaho?
Oo, tsaka talagang fresh blood, kumbaga. Fresh blood. Kasi walang mga experience sa pagtatrabaho or kung meron man, ilang taon pa lang, ganyan. Tapos, maliit pa lang kami, iilan pa lang yung mga tao. Pero nagkaroon kami ng, nadagdagan kami ng mga employees eventually. After a few months, dumating naman yung medyo may mga edad na empleyado galing sa nagsarang company ng Magnolia. O yung parang yung Magnolia ice cream eh. Nagsara yan for a time. So yung mga nawala, yung mga natanggal doon, nagkaroon ng agreement ang top management siguro, no? Hindi ko rin sigurado kung ganun nga talaga. Pero ang nangyari is napunta sila sa amin.
Parang inabsorb.
Inabsorb namin sila. So yung mga bagong-bago at fresh grads ng mga bata, eh nahaluan kami ng mga 40s, 30s, late 30s.
So may mas experience sa pagtatrabaho.
So yung ano na yon, yung dynamics ng dalawang grupo na yon, nagpasaya. Nagpasaya, nagpaigting dun sa relations ng mga tao sa kumpanya. Ayan. So, ano ba yung siguro, nung una, wala akong idea tungkol sa strike. Okay. Pero syempre, alam ko yon na may ganun. Nababalitaan ko. At saka kasi yung lugar kung saan nandun yung company ay nasa Laguna. Tapos ang daming mga planta din doon. Makikita mo paminsan-minsan may mga tao sa labas.
Strike zone ba yung area
na marami, siya? Oo, meron. Nandiyan yung, nandoon ang San Miguel Metal Closure, meron yung Rite Pack, meron ding mga garments factories. Marami.
So kahit wala kayo doon sa kumpanyang ganyan, at aware ka na posibleng kung may union, definitely may union yun, nag-strike eh.
Oo.
Diba? May mga ganyang mangyayari.
Oo. Ay, clarify ko rin no, na hindi ko talaga naabot yung punto na nag-strike sila.
Mm-hmm.
Pero yung mga events na leading to a possible strike, yun ang talagang may first-hand experience ako. Kasi, yun nga, dahil sa, hindi ko naman sinasabi na dahil sa nahaluan kami nung mga matatanda, kaya kami nagkaroon ng union sa loob. Pero napabilis nun yung proseso. Nag-form ng union agad yung mga tao. Tapos, syempre, pagka nag-union ka, yung parang kakambal na nun yung collective bargaining.
Mm-hmm.
So, medyo tension-filled din yun pagka nag-collective bargaining ka eh. So, pero anyway, yun yung at least a bit of introduction dun sa kung paano ako napunta dun sa ano.
So, nabanggit mo, di ba, na medyo na-experience mo yung malapit mag-strike.
Oo.
'Di ba? So ano yung trigger point doon? Bakit bakit nagkaganoon? Eh, smooth sailing naman kayo, 'di ba?
Yun ang isang maganda doon sa company na yon na experience ko. Parang sa mga pinagtrabahuan ko, yun lang yung company na as if ang daing ko pinagtrabahuan. Pero doon sa company na yun, talagang masasabi mo na yung arang babait na mga tao.
Maganda managers. Yung relationships.
Oo, talaga. Yun masasabi ko. Hindi parang boss yung mga boss. Mm-hmm. So, masaya. So, hindi ko iniisip na aabot sa ganong punto na halos mag-strike na sila. Pero yung trigger, sabi ko nga, kakambal nung pag-unionize yung kikipag-collective bargaining kayo.
Mm-hmm.
At yun yung naging trigger, kung masasabing trigger, pero hindi naman talaga na, 'di ba, natuloy.
Uh-oh.
So, pero yun yung naging dahilan. Yung collective bargaining deadlock.
Okay. So, saan doon ang pinag-usapan sa CBA, sa collective bargaining agreement, na medyo hindi nagkasundo yung employer at saka employees?
Explain ko lang ng konti yung CBA process, no? So, pagkatapos ng form kayo ng union, tapos mag-elect kasi kayo dyan ng yung tinatawag na certified bargaining agent.
Mm-hmm.
Kung pumapayag yung mga tao na mag-unionize, boboto sila ng yes. And then pagka-boto ng yes, parang yun namang agent, kung sinong union yung gusto nila. So, dahil sa isa lang naman yung union na lumabas, independent pa, walang affiliation. So, sila yung naging collective bargaining agent. So, ang proseso kasi ng CBA is una may ground rules kayo, mm-hmm, na isiset, ni-negotiate nyo rin yun,
mm-hmm,
diba? Kasi may ganyan, negotiation, so may union panel, may management panel.
Mm-hmm.
So kami kasama at the time with the management panel, observer ako. Tapos, so kausap namin yung union panel. So pagkatapos ng ground rules, titignan naman yung tinatawag na management offer, union offer. So, pagtutugmain yun, yun yung mga pinag-uusapan sa bargaining. So, ang unang pinag-negotiate ay yung mga mas madadaling provisions. Yung halos hindi na kayo
kailangan mag-usap.
Oo, kasi agree na kayo pareho.
Oo.
Ganon. So, mga political issues, ganyan, hinuhuli yung economic issues. So, pag sinabing economic issues, ito yung mga benefits na natatanggap na gusto nyo pang pataasin or dagdagan. So, sick leave, number of sick leaves with pay, ganyan. Uh-huh. Tapos, vacation leaves, medyo sa huli yan. And then, basta lahat on benefits, rice, number of sacks of, yung sacks of rice, ganyan,
groceries,
bonus, grocery, ganyan.
Pero
lahat.
Sino yung nagde-decide? Diba, dalawa yan eh, nagkaharap yan. No? So, sino, paano sila nag-meet halfway? Yung pag ganyan na usapin?
Ang panel, merong members yan.
Mm-mm.
So, merong spokesperson, ganyan, merong spokesperson ang pinaka-visible eh.
Mm-mm.
Pero kanya-kanyang roles. Tapos sa management panel naman, meron pa kaming kasamang lawyer, kasama pa yung HR ng head the office.
Mm-hmm.
Tapos yung ibang managers, especially yung operations manager nandoon. So paano sila nagkakasundo? Pagka halimbawa may sinabing ganun, ito yung hinihingi namin.
Hihingi kami ng 5 sakong bigas para sa taon na ito. Paano yun?
So sasabihin naman nung isa, isa lang yung binibigay namin ngayon, 'di ba? Isa lang yung binibigay natin at the moment. So gusto niyo 5, pwede bang gawin na lang na 1.5? Sabihin na management.
Mm-hmm. So, anong basis pa ganyan?
Yung unions, minsan nagpapakita sila ng, kumukuha sila ng mga documents na yung nagpapakita ng yung
kakayanan.
Oo, kakayanan ng company na magbayad. So, ano ba yung tawag doon?
Financial.
Yan, financial statements. Ganyan, nakakakuha sila. So, So yun ang isang ano, yun ang isa sa mga basehan. Plus yung iba tinitingnan din nila yung mga shareholders, yung mga report ng company sa shareholders nila, sinasabi nila kumikita kami, ganyan. Uh-huh. So sinasite din yun ng union.
So most probably ang union naman humihingi ng mga benefits na sa tingin naman ay kaya ng kumpanya, 'di ba?
Oo.
Ang problema lang minsan yung kumpanya hindi binibigay kaya nagkaka-problema, ganun din.
Dalawang kaya nga negotiations yung tawag kasi nagtatawaran kayo. So yung basehan ng paghingi minsan ng isang grupo, minsan masyadong mataas sa talagang kakayanan kasi nga makikipagtawaran ka eh. So medyo mag-ano ka ng mataas para kung bumabaman, eh nandun pa rin sa ballpark mo.
Strategy.
Ganon din yung management. Tatawag ka ng sobrang baba kasi para alam mo na aangat ka pa.
Malay mo, malusutan. Ganon ba yun?
Oo, pero may alam mo kung hanggang saan ka lang. Mm-hmm. Oh, para rin sa tindahan, di ba? May tumatawad. Tapos, sige, hanggang ganito. Kasi alam mo na may kita ka pa rin.
So pag ganyan ba, like for example, 'di ba sabi mo nga hindi nagkaintindihan sa wages, 'di ba?
Oo, yun yung huling-huli. Yun yung huling-huli wages. Usually doon nagde-deadlock.
Ano ang effect sa company pag may ganyan?
Effect meaning doon sa you mean yung
Sa bawat 'di ba management at saka employees.
Oo.
May tension ba pag hindi nagkakasundo sa isang bagay?
Oh, lalo na nga. Kaya nga sa ano sa tawag dito sa CBA talagang tension filled. Mm-hmm. Kasi makikita mo bago mag-meeting, mag-uusap-usap yung mga yung mga union members and their officers. Magmi-meeting 'yan.
Mm-hmm.
Tapos kayo naman sa management, ganun din. Magmi-meet din kayo.
Mm-hmm.
And then, ang napansin ko, during that time na nagne-negotiate na kami, nabawasan yung mga dami ng tao na pumupunta sa HR para makipagkwentuhan. Marami, ganun.
Parang dinamdam nila na hindi nyo ibibigay yung gusto nila. Parang ganyan.
Siguro. Or baka lang, yun yung isang period sa company na parang limitahan muna natin ang ating pagkikita dahil ano tayo eh, magkasalungat tayong position ngayon. Oo.
Okay, hold muna natin yan, classmate Leyan. Mag-time check muna tayo. Ang oras ay 6:35 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
At makisali sa UP Fair Overdrive ngayong Miyerkules, February 10, 2016. Sakay na sa isang gabi ng tugtugan kasama ang Up Dharma Down, Sponge Cola, Silent Sanctuary at marami pang iba. Ito ay handog ng UPGE Club at Tau Alpha Fraternity sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan. Karapatan mong bumoto kahit nasa ang bahagi ka pa ng mundo. Kaya naman, tungkulin ang isang Pilipino na nasa labas ng bansa na magparehistro bilang overseas Filipino voter at bumoto sa pinakamalapit na embahada mula April 9 hanggang May 9. Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero Net.
Magandang gabi ulit. nandito kami ni classmate Layan, nag-uusap tungkol sa HR perspective ng strike. Mm-hmm. Oo. So ipagpatuloy mo lang, classmate Layan, ano nga yung tension na naramdaman sa kumpanya habang may deadlock
yung habang may
bawat
deadlock
partido, di ba?
Kasi yung bargaining namin parang umabot ng mga 4 to 6 months eh. Medyo matagal din. So, hindi naman every other day yung usapan, ganyan. Pero, ang tawag dito, madalas din. So, anyway, yung during the period of bargaining, yun na nga, yung mga tao medyo hindi nagpupunta sa HR. Mm-mm. Pero, kasi makikita mo talaga na may difference dahil hindi sila ganun eh dati. Na,
kasi maganda nga yung samahan, diba?
Oo. Na minsan pupunta lang sila doon para talang gusto lang, siguro during their break, gusto lang talaga nilang makipagkwentuhan.
Mm-hmm. Yung nung wala pa yung deadlock.
Oo, nung wala pa yung deadlock. Pagka usually naman, masisense mo na may tension, may problem, or meron silang ano sa workers eh. Pagka hindi pumupunta yung mga tao sa HR, or kapag isa pang symptom yan eh na very very visible ang talagang galit nila eh, halimbawa yung mga employee relations activities nyo, binoboycott nila.
Hindi na sumisipot, ganun.
Oo. So kami, halimbawa may mga birthday bash kami, hindi sila pumupunta, or yon. So isang
paramdam
yon na ano. Tapos lalo kung halimbawa ang result nung last negotiation eh hindi masyadong maganda.
Mm-mm.
Para sa kanila, medyo nagkasamaan ng loob, nagkasigawan, kasi posible sa bargaining kapag kasi nakikipag negotiate ang unions at management, they are on equal footing. Yun ang prinsipyo doon. Hindi kita boss, or hindi ikaw ang may-ari, or ikaw yung may-ari, kayo yung management, pero tayo
level ng playing field.
So minsan dahil sa sobrang galit or dahil sa inis, kasi kasama din yun sa strategy eh.
Ay, ganun ba?
Ang strategy sa ano.
Para syempre, mapilitan kayo, di ba?
Oo, tapos may mga rules din yung sa negotiation. Halimbawa, ikaw yung, kung sa union panel, ikaw yung parang laging agitated.
Mm-hmm.
Parang ikaw yung laging andaling nagre-react.
Mm-hmm.
Sa konting ano nang sabihin ng kabilang part, ng kabilang grupo, ano ka na, yung reaction mo, gano'n na lang, ganyan.
Parang ang violent ng reaction.
Galit ka na, ganyan. So, minsan totoo yun, kasi nasa personality rin ng tao eh. Pero, pwede rin kasama sa strategy. So, minsan, dumadating sa punto na parang talagang hindi maganda yung usapan. Okay, so, masama ang loob ng kabilang part, kabilang grupo. So hindi sila pupunta sa mga activities ng HR.
Mm-hmm.
Ayan, so kitang-kita mo. Minsan pa nga may mga limbawa, hindi ko na matandaan kung kasama 'yon sa kung nangyari yung Christmas party, for example, dun sa CBA, no.
Mm-hmm.
Pero tanda ko merong hindi pagkakasundo eh nung magki-Christmas party kami. So kahit gaano mo pa i-prepare
yung siya nagiging
party, oo. Kasi talagang hindi naging successful, pero laging merong banta na hindi kami pupunta. Oo.
Pinaparamdam talaga.
Oo, hindi kami pupunta.
Parang sort of pipilitin na kayo doon na mag-agree kayo sa gusto nila.
Kasama nga sa strategy yun. Diba? Oo.
So isa ba 'yun sa mga disturbing scenarios ng HR, ng bilang HR, 'di ba, sa ganyan na mga sitwasyon? Ano ba yung pinakamahirap na part?
Ang pinakamahirap talaga para sa akin na part ng trabaho ko ay yung hindi, of course, strike ay isa 'yon. No, at isa 'yon sa mga lessons learned ko. Mahirap talaga yung merong banta ng strike.
Mm-hmm.
Okay. Pero ang pinakamahirap yung day-to-day work, yung challenge paano mo ibabalanse, or paano ka po-position kung ang ano mo, ang role mo ay nasa pagitan ka ng management at saka ng labor.
Mm. Oh, kasi HR kayo. Oo.
So minsan may mga talagang punto na alam mo na may yung isang side may ano sila may punto.
Mm-mm.
May tama yung may ano sila, may sinasabi silang tama or naiintindihan mo yung kanilang side.
Mm-mm.
Pero at the same time yung kabilang ano naman yung dapat mo ring dapat mo ring tignan yung part nung kabila. It goes both ways, kung union man to or management, kasi tao ka rin, 'di ba? So may sarili kang pag-iisip, so alam mo kung minsan na parang mas tama yung kabila.
So, tapos pag bilang HR ba, pag nasa HR mostly saan pumapanig yan? Kasi kayo directly kayo nakipag parang sa mga tao, 'di ba?
Mm-hmm.
Kayo ang kumakausap, kayo mm-hmm. ang may activities, ganun.
Mm-hmm.
So tapos sa management side at the same time kasi kayo ang nasa personnel, 'di ba?
Mm-hmm.
So pag ganyan na negotiation, saan ba mostly dapat ang HR pumapanig?
Kasi HR siguro depende sa level mo sa hierarchy mm-hmm. sa HR. Kasi kung sa issue ng pagpanig, kung at CBA ang usapan, HR vice president ka for HR, syempre management ka talaga, 'di ba? Pero kung halimbawa sa mga issues na day-to-day, ganyan, ang role naman ng HR is to parang to support yung management group sa paano parang gawin yung trabaho nila. So, bigyan mo sila ng advice na ganito ang sinasabi ng company, rules and regulations, ganyan-ganyan. So, katulad halimbawa merong violation sa rules, ganyan. Hindi ikaw ang mag-administer ng rules, hindi ikaw ang susulat ng
violations.
Hindi, yung suspension order, ganyan, hindi ikaw yon. Ikaw ang mag-a-advise doon sa manager nila na ganito po ang pwedeng penalty, ganito ang maximum, ganito ang minimum, ganon. Kasi pagka umano ka, medyo mahirap talaga pagka lumagay ka sa either union side or management side.
Mm-mm.
Pero yung namang para doon ka lang sa gitna, mahirap din.
Kasi ipapalansi, no?
Oo, kasi human relations issues yung pinag-uusapan eh.
Mm-hmm.
So, hindi mo talaga, nakaka-apekto. Maapektuhan ka.
So, yung deadlock na nangyari, ano naman ang resolution? Ano ang nangyari para nagkasundo-sundo?
Okay. So, na umabot sa point na nag-deadlock nga sa wages. Kasi sa wages, pwede kasing front-loaded or back-loaded yon. Ibig sabihin ng front-loaded, mas marami ang ibibigay nilang increase during the first year. Kasi 3 years ang validity ng negotiations nyo, ng agreement nyo. Okay? Pero yung representation ng union is good for 5 years. Ibig sabihin, for 5 years, di kayo magbabago ng union.
Mm-hmm.
Pero yung terms ng agreement ay babaguhin nyo sa second year. Pwede kayong gumawa merong kayong memorandum of agreement na ganito, may increase ulit tayo sa 4th year, may increase ulit tayo sa 5th year. So, yung front-loaded na wages, halimbawa, 3,000 ang i-increase ng wage. Halimbawa lang ha, pero actually may mga companies katulad sa garments, 5 pesos lang ang i-increase.
Ano, per month? Per day?
Hindi. Per month.
Per month?
Oo.
Eh, mas mataas pa pamasahin yan.
Siguro ngayon medyo ano na. Pero posible talaga na gano'n lang kaliit. Depende nga sa company. So, sabihin na lang natin na kung 3,000 yung increase, kung front-loaded yon, ibig sabihin yung 2,000
mm-hmm.
or siguro 1,500 ibibigay na sa first year. Tapos yung...
by tranche.
Oo, tapos... Parang gano'n. Tapos 1,500 and then sa second year, 1,000 and then sa third year, 500.
front-loaded, meaning mas malaki ang unang year.
Oo. Ah. Tapos paliit. Yung backloading naman, yung
maliit. Tapos palaki. Oo, at palaki. The end of the year.
Oo. So hindi sila magkasundo doon. Hindi kami magkasundo-sundo doon sa, well, sila. Kasi observer lang naman ako. So, nag-file na sila ng notice of strike.
Mm-mm.
Tapos, nag-strike vote na rin. So, talagang matunog na na ipuputok na. So, yun yung term eh.
Mm-mm.
Yun yung term na ginagamit. Ipuputok na nila yung strike.
Mm-hmm.
Ganon. So, syempre, kami kasi pagkatapos ng negotiations, gabi na, bumabalik pa kami sa office.
Mm-hmm.
Tapos sila naman, dahil shifting yung trabaho, so, laging may mga empleyado pa sa operations.
Mm-hmm.
So, usap-usap, tapos maririnig mo na talagang, at pinaririnig talaga na
mag-strike
na kami, diba? So, parang kayo naman, syempre, nakakabagabag yun na, diba, magsa-strike sila kasi titigil yung operations at marami ibang pwedeng mangyari during that process.
Mm-hmm.
Ganon.
E paano na-resolve?
In the end, umabot sila nga hanggang sa strike vote, pero nag-usap dun sa huling agree sila na mag-meet uli.
Mm-mm.
Pagkatapos, yun, na-resolve na sige, ganito na lang ang increase, ganyan-ganyan. So, pumayag naman both parties. Kasi bukod pa dun sa formal negotiations, mm-mm, classmate ay, meron pa yung mga meetings on the side eh. Pwede rin gano'n na nag-meet sila na na sila-sila ganyan. Pwede rin.
Management to management?
Management to management, union to union. Tapos may mga, parang may mga feelers na sa kabilang kampo,
mm-mm,
ganyan.
Parang ang gulo naman, ano? Pero at least nagkasundo at the end, diba? Na yun ang maganda. Kasi nga, syempre, kailangan magkasundo-sundo para naman maganda yung,
mm-mm,
takbo ng company.
Right, pero ang nangyari, Adi, umalis na ako dun sa company na yon, and then sa next negotiation nila, yung after ng 5 years, di ba? Mm-hmm. So, nag-negotiate uli sila, nag-strike na talaga.
Mm.
Oo. So, yun yung wala na ako. Pero talagang napaka, medyo madugo.
So, after nung tension, di ba? Kasi may tension talaga nung habang may negotiation, 'di ba?
Mm-hmm.
So ano naman ang changes?
Mm-hmm.
Siyempre, 'di ba, medyo nagkaroon ng gap ang HR at saka sa employees.
Management at saka
management. Tapos biglang nag-okay na. Naibalik ba yung relationship na maganda?
Parang gano'n naman or nag-effort yung parehong parties na maayos yung yung relations. So, yung tension medyo na-ease, na medyo nabawasan, kumalma, pero hindi mo maiiwasan na paminsan-minsan babalik ka dun sa mga nakita mo sa bargaining eh. Na yung
mga diskarte, yung attitude ng bawat ano.
Oo, kasi talagang minsan medyo siguro para sa iba, masasabi na sa ibang nakakakita at disanay, sasabihin parang hindi naman maganda yata yung pinakita nung isa, nung either management or union.
Mm-hmm.
Kasi medyo hindi magandang mga salita, yung mga ganon.
Okay. Classmate Lay, mag-break muna tayo. Ang oras ay 6:51 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong.
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116!
Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Pulis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, magandang gabi ulit. Nandito po kami ni Classmate Lay at pinag-usapan po namin ang tungkol sa strike sa perspektibo ng HR. Mm-hmm. Oh, Classmate Lay. So, ngayon, sa lahat ng nangyari doon sa kumpanya na pinasukan mo at saka lahat ng tensyon na nagkaroon din naman ng deadlock ng kaunti tapos nagkasundo na naman. So, ano ang lessons na kuha doon sa ganun na pangyayari sa isang kumpanya?
Ang isang lesson, siguro una, from an HR perspective, ang isang napakadaling lesson na malilearn doon, napakahirap talaga pagka nandun ka na sa situation na yung mga workers naghahandang mag-strike. Kasi, which relates to another lesson na talagang na-realize ko na very powerful weapon yung welga. Yung threat pa lang ng welga, lalo kung talagang dumaan sa proseso, alam mo naman na meron silang valid concern. Mm-hmm. Tapos, dumaan sila sa proseso, ginawa nila yung ano. So, it's a legal strike.
Mm-hmm.
Naghihintay na lang ng oras kung kailan talaga sila...
Puputok, yun yung term.
kung kailan nila gagawin. So, napaka-powerful. Kasi kahit sa management side, parang magpiprepare ka rin. Kasi yung anong mga posibleng mangyari, titigil yung production, di ba? Tapos, madalas may mga pulis ka pang para ma-prevent yung violence.
Mm-hmm.
At pinakamahirap nun yung paano mo i-rebuild yung relations uli dun sa mga tao.
Siyempre.
Oo. Kasi talagang katulad nung strike na talagang nangyari after umalis ako, may mga management doon, management persons na personnel na naiwan sa loob ng planta, hindi sila makalabas. May helicopter na pupunta at nagbabagsak sa kanila ng supply.
Ganun?
Para lang. Oo, may ganun ka ano.
Ganun ka
kahaba.
Yung tension, malala ka mo.
Pwedeng may ganung extent at pwede pang humigit pa doon.
Kasi senara, pinagbawalan?
Isa rin, ayaw nilang lumabas kasi una, kailangan lang bandayan yung planta. Make sure na yung equipment doon ay hindi masisira or ano.
Mm-hmm.
So, kailangan nilang i-secure.
Mm-hmm.
So, talagang pagka nagsa-strike, merong mga management officers na hindi talaga alis sa loob.
Hindi naman madali yung strike. Minsan, ang tagal-tagal.
Oo, kaya nga susuportahan sila ng management. In the same way na yung mga workers, susuportahan din sila ng union nila. Kaya nga, management side, magpiprepare ka doon sa scenario na yon. At the same time, at handa ka dapat na either mag-give way or talagang tumindig ka na hindi kami bibigay sa gusto ng union or... yun nga.
Parang napakasaklap, ano? Kasi nga, una, pag mag-strike, hindi ko alam kung saang partido ito, kung sa management o sa employees, no? Pero una, pag mag-strike, mawalan ng kita ang kumpanya.
Mm-hmm.
Hindi din kikita ang mga empleyado.
Oo.
Tapos ganyan, masisira yung image din ng kumpanya.
Mm-hmm.
Yung strikers din, masisira din sila at the same time, kasi nga, next time na mag-apply yan sa ibang trabaho, ito, mahilig ito mag-strike.
Mm-hmm.
Tatanggapin ba natin ito? Di ba? Nakakatakot din.
Mm-hmm.
So, parang ano siya eh. Hindi siya win-win. Lose-lose.
Hindi. hindi naman sa ganun. Pero naintindihan ko yung punto mo. Yun nga lang. Kasi yung mga workers, kaya nga ang strike is last resort. Mm-mm. It's a weapon of last resort. Pag wala ka na talagang ibang maiisip na paraan, mm-mm, ito na lang talaga. So it kailangan mong gawin.
Kasi nakakasira ng kumpanya. At saka syempre, yung hanap buhay ng tao.
Kasi yung company kasi madaling mag-rebuild eh. Madali niya magagawa. Katulad sa kaso ng ano, na malalaking companies, marami silang planta. Mm. In fact, pwede nilang i-produce yung products na hindi sa nila mag-produce sa ibang lugar, di ba? Uh-huh. Pero ang workers, tataya sila ng husto, ng malaki, para makuha yung gusto nila, na sa tingin nila para sa kanila. Mm-hmm. Tataya nila yung kanilang kita for the next ilang months. Pwede mm-hmm nila, hindi mo alam kung hanggang kailan eh. At kaya, hindi lang yun sa'yo kasi may pamilya ka na umaasa sa'yo. Mm-hmm. So, napakalaking gamble yun. So, ang third lesson is, yun na nga, katulad ng na-discuss natin, it's a double-edged sword. So, pwedeng para ano, makatulong sa'yo, pwede rin makasama sa union. Kaya, preparation ng yung parang mag ang preparation mula pa sa nag-form kayo ng union, mm-hmm, dapat pinare niyo na yung sarili niyo doon sa possibility na baka umabot kayo sa ganon.
Ah, okay. Mm. O patapos na tayo, classmate Lay, natapos din yung araw natin. Next week ang guest natin ay isang lawyer, mm-hmm, na pagtanungan natin tungkol din sa strike. Right. So nasa strike ano pa rin tayo, theme.
Oo.
So, magandang gabi na po sa inyong lahat. Ang oras ay 6:58 ng gabi. Mm-hmm. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KPP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.